Dobrý deň. Volám sa Maroš Niton a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Ide o peniaze. Prvá reálna výplata zvyčajne prináša oslobodzujúci pocit a ten pocit druhý, zodpovednosť sa dostaví až časom. Keby sa moje deti pýtali mňa, ako som ja minul prvú výplatu, úprimne, nepamätám si. Ani nemusím. Na to tu sedí odborník Marian Búlik, analytik spoločnosti OVB Allfinance Slovensko. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ja viem, že vy ste finančný poradca a možno sa na to budete dívať prísnejšie, ale chápete ten pocit, že niekto svoju prvú výplatu minie, ale že úplne kompletne?
Viem si to úplne predstaviť, že človek je natešený z toho, že dostane nejaké prvé väčšie peniaze. Takže chápem tie emócie. My hovoríme, že do sveta financií emócie moc nepatria, ani v ňom nepomáhajú, avšak musíme s nimi rátať. Takže beriem to tak, že aj u mladého človeka rátame s tým, že prvá výplata sa jednoducho minie.
Takže ideme sa baviť o druhej výplate?
Poďme.
Tak poďme na to. Najskôr sa človek musí zamestnať. Základná otázka je, ak je to možné, je podľa vás výhodnejšie zamestnať sa ako zamestnanec alebo ako živnostník?
Väčšou výhodou pri napríklad vlastnom mini podnikaní, teda byť živnostníkom, je napríklad to, že mám väčšiu časovú slobodu a často aj vyššie zárobky. Avšak musím zase viacej myslieť na to, aby som sa zodpovedne správal k svojim peniazom. Predovšetkým by som si mal napríklad viacej sporiť na dôchodok sám, ako keď som zamestnanec. Vtedy z mojich odvodov sa platí prvý aj druhý pilier, kdežto keď som živnostník a často práve takíto ľudia majú minimálne odvody, tak na dôchodok sa sporí iba maličko. Takže musím byť napríklad v tej mini podnikateľskej pozícii o mnoho zodpovednejší k vlastným peniazom, aj k tvorbe rezerv, aj napríklad dlhodobému sporeniu na dôchodok.
Asi je veľký rozdiel najmä na začiatku, ak mladý človek ešte stále žije u rodičov, alebo sa snaží hneď, ako je to možné, osamostatniť a teda narába s tými financiami s kompletnými, ale sám. Aké bývajú najčastejšie chyby mladých ľudí pri narábaní s prvými výplatami?
Častými chybami sú to, že nakupujú spotrebné tovary, to znamená veci, ktoré sa v čase minú alebo pokazia, vyhodia a teda netvoria ako keby majetok. Je to dôsledkom aj z tej finančnej gramotnosti, ktorú im odozdávajú rodičia a škola. Väčšie chyby ako toto sú napríklad to, že sa zadlžujú, že si buď požičajú formou debetu na účte, alebo cez kreditnú kartu, respektíve spotrebné úvery, alebo nákupy na splátky, ktoré patria k jedným z najdrahších úverov. Takže chybou je naozaj zadlžovať sa, kupovať si spotrebné veci. Naopak odporúčam, aby si skôr vytvárali nejaké rezervy, alebo mysleli aj na budúcnosť, na nejaké vlastné zabezpečenie, poprípade na budúce vlastné bývanie.
Je vôbec úspechom, ak z tých prvých výplat vyžijeme tak, že si nemusíme pre to ďalšou požičať?
A úspech to nie je, pretože žiť od výplaty k výplaty v zásade z dlhodobého hľadiska nemá zmysel. My sa snažíme naozaj ľudí edukovať aj v tom, že aj finančný život by mal mať svoj zmysel, a predovšetkým ten, že sa snažíme pretaviť svoj ľudský kapitál, teda schopnosť zarábať peniaze, na ten finančný kapitál. To znamená pretaviť naozaj tú moju prácu, čas a energiu na majetok, peniaze, nehnuteľnosti a tak ďalej. Čiže ak žijem iba od výplaty k výplate, platím si iba stále tie isté nejaké bežné výdavky, tak zase sa mi nedarí budovať ten majetok a tým pádom by ten finančný zmysel nemal, finančný život nemal ako keby dlhodobý zmysel. Takže snažíme sa vždy nájsť priestor, ako buď zvýšiť príjmy alebo znižiť výdavky, aby som mal možnosť budovať aj majetok.
Vy ste to už načrtli, poďme sa baviť teda o tej budúcnosti. Asi by nemalo byť prvoradým cieľom napríklad mladého chlapca kúpiť si dobré auto. To budeme súhlasiť, hoci sa to asi deje. Ale je naozaj tou prvotnou investíciou, na ktorú má človek myslieť, vlastné bývanie?
U mladých ľudí sa naozaj stretávame s tým, že túžia po vlastnom aute, aj keď v súčasnosti menej ako v minulosti. A nie len, že chcú auto, ale hneď nejaké naozaj dobré značkové. A je potrebné si povedať, že či to je naozaj ten smer, ktorý sa majú vydať a na ktorý sa majú ako keby naučiť, že toto sú ich finančné zvyky, ich finančné návyky. My sa snažíme vytvoriť im finančný plán, ktorý by im mal ukazovať, že môžu si dopriať všetko, čo budú chcieť, ak budú rozumne hospodáriť so svojimi príjmami a snažiť sa naozaj zvyšovať svoje príjmy, aby postačovali na ich ciele. Čiže snažíme sa ich viesť k tomu, aby si vytvárali vlastnú rezervu, aby si vytvorili zabezpečenie svoje same, nech už môžu stať na vlastných nohách, mysleli aj na budúcnosť a popri tom si napríklad sporili aj na vlastné auto alebo aj na bývanie.
Ako rýchlo vlastne človek, ktorý začne zarábať, sa môže dostať k hypotéke? Už po prvej výplate?
Po prvej výplate ešte nie. V priemere banky vyžadujú, aby človek zarábal aspoň 6 mesiacov. Určite musí byť aspoň po skúšobnej dobe. Na výnimku, alebo v niektorých bankách sa to dá riešiť už po troch výplatách. Teda požiadame o hypotéku a uvidíme, ako bude schválená. Je pravdou, že súčasná doba zamiešala trošku s tými ponukami bank. Niektoré ju majú zhoršenú ako pred krízou. Niektoré sa už vracajú na predkrízové podmienky. Ale vo všeobecnosti platí, že naozaj mladý človek, ak by mal bývať dlhodobo v podnájme, hoci aj hneď po škole a platiť vysoký podnájom v nejakom väčšom meste, tak naozaj je otázkou, či neriešiť vlastné bývanie, ak má aspoň nejaké úspory, aby sme nemuseli riešiť celé bývanie s úverou.
Som mladý, som zdravý, teda ja už nie, ale hypoteticky. Nemám rodinu, nemám deti. Ako rýchlo by som mal myslieť napríklad na to, že si poistiť život alebo vlastné zdravie?
Toto je dobrá otázka. U ľudí kľudne vo veku 30-35 rokov sa stretávame s tým, že nemajú v podstate žiadne úrazové ani životné poistenie, s tým, že ich názor je, na čo sa poisťovať, keď nemám ešte deti ani hypotéku. Musíme si však povedať otvorene, že každému z nás hrozia rizika, ktoré sú tu každý deň, a to aj u mladého človeka a iné ako u človeka povedzme v strednom veku. Mladý človek veľa športuje, cestuje, je aktívny, čiže môžu sa mu stať veci ako úraz. Poznáme prípady, kedy ľudia do 30-ky dostali ťažkú chorobu, niektorí aj zomreli. Čiže životné úrazové poistenie má kryť u mladého človeka také rizika, ktoré mu naozaj hrozia. To znamená invaliditu, kritické choroby a invaliditu z úrazu. Toto sú najdôležitejšie tri veci. Vôbec nemusíme kryť napríklad krytie smrti a tak ďalej, keď ešte nie sú deti alebo úver. Avšak všetky ostatné rizika hrozia tomu mladému človeku, že ak by sa mu stali, tak by mu chýbali peniaze na budúci život.
Alebo by sa stal príťažou svojich rodičov.
To je ešte horšie.
Sú ľudia, ktorí začínajú pracovať v 19 po strednej škole, niektorých v 23-24 rokoch po vysokej škole. Naozaj si myslíte, že takíto mladí ľudia od prvých výplat myslia na svoj dôchodok?
Ja si to nemyslím. Ja viem, že na to nemyslia. A ani v podstate na to myslia nechcú, pretože samo slovo dôchodok v podstate vôbec nie je atraktívne ani pre mladého človeka, ani pre človeka v strednom veku. Takže snažíme sa im ako keby vysvetliť, že myslieť na budúcnosť nie je zlé, avšak nemusíme to nazývať slovom dôchodok. U mladých ľudí napríklad o mnoho viacej funguje ako motív finančná nezávislosť. To znamená stav, kedy bude mať taký majetok alebo také financie, že už nebude musieť byť nútený chodiť do práce a zarábať, bude môcť ako keby žiť z toho nejakého vytvoreného majetku. Čiže keď chceme u mladých ľudí pestovať návyk dlhodobého investovania, budovania majetku, bavíme sa napríklad o finančnej nezávislosti a na ňu sú aj mladí ľudia naozaj ochotní odkladať peniaze už od prvých výplat.
Človek dostane prvú výplatu, neviem, či má predstavu o tom, že jeho plat v budúcnosti bude niekedy rásť. U niektorých prípadov je to tým, že sú šikovní. U niektorých je to tým, že im firma aspoň dorovnáva infláciu, ktorá nám uberá z reálnej hodnoty peňazí. A niektorí proste chodia z firmy do firmy, aby si vyrokovali lepší plat. Do akej miery človek má rátať s tým v priemere, že sa mu bude zvyšovať plat a ako? A čo preto môže urobiť, aby to tak bolo?
Je dôležité sledovať naozaj vývoj platu, ak je človek zamestnaný aj dlhodobo, pretože mal by rásť minimálne o výšku inflácie. Ak nerastie aspoň o infláciu, ktorá v priemere je okolo 2% ročne, tak vlastne jeho príjem klesá, reálny príjem. Takže mal by sa snažiť naozaj, aby zvyšoval, bol mu zvyšovaný plat, a o to sa môže snažiť napríklad tým, že je ochotný prevziať o mnoho viac odpovedností, ako je od neho dnes vyžadované. Ešte rýchlejší rast príjmov však dokážu aj mladí ľudia získať podnikaním, či už je to nejakým menším podnikaním v forme živnostníckého podnikania, alebo že si založia nejakú firmu. V takýchto, alebo jedni z najbohatších ľudí, alebo druhá väčšina najbohatších ľudí sú skoro vždy podnikatelia. Takže ak sa mladí ľudia zaujímajú o rast možných príjmov, tak podnikanie je jednou z odpovedí.
Skúsme si to zhrnúť. Dostávam prvé výplaty. Vy odo mňa chcete, aby som si vytvoril finančnú rezervu, aby som si zaplatil ubytovanie, aby som bol, alebo teda hypotéku, aby som bol poistený, aby som si šetril na dôchodok. Žijem napríklad v Bratislave, v čistom môžem dostávať na začiatku z prvých výplat 600-700 eur. Ostane mi vôbec na to ísť do kina alebo večer na drink do baru s priateľmi? Nechcete odo mňa príliš veľa?
Môže to znieť, že chceme príliš veľa, ale je to tak, že my v podstate ľuďom iba radíme to, čo by sme spravili na ich mieste my a oni to buď môžu zobrať alebo nezoberú. To znamená, každému vieme pripraviť finančný plán na mieru alebo každý finančný sprostredkovateľ, ktorý obsahuje všetky výdavky, ktoré sú nutné, aj výdavky, ktoré ten človek si chce naozaj užívať, či už je to drinky, no, alebo dovolenky. A so zvyšnými peniazmi je ideálne pracovať. To znamená, každý plán zohľadňuje to, koľko človek zarába, čo si chce užívať a so zvyškom vieme pracovať. Čiže je to aj na zodpovednosti toho človeka. Nie je to tak, že by ako keby sprostredkovateľ alebo finančný radca mal určovať, ako to bude vyzerať. Čiže tá zodpovednosť leží aj na mladom človeku. Snažíme sa tú zodpovednosť posilňovať aj finančným vzdelávaním, pretože máme skúsenosti, že čím viac človek tomu finančnému svetu rozumie, tým sa správa zodpovednejšie voči vlastným peniazom.
Ďakujem pekne. O zodpovednom narábaní s druhou a ďalšími výplatami hovoril Marian Bulík, analytik spoločnosti OVB Alfinanc Slovensko.